të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 4 qershor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ka vdekur legjenda e boksit botëror Muhammed Ali. Autoritetet e rendit në Kosovë dje kanë ndërmarrë një operacion për lirimin e pronave të uzurpuara në mënyrë jo ligjore. Shtetet e Bashkuara po e shtojnë presionin ndaj partisë kryesore të opozitës në Shqipëri që ta miratojë pakun reformave gjyqësore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Legjenda e boksit botërorë Muhammed Ali ka vdekur në moshën në 74 vjeçare pas një beteje të gjatë me sëmundjen e Parkinsonit. Vdekja e tij u konfirmua sot, një ditë pasi u pranua në një spital në Phoenix për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore. Të arriturat e tij të jashtëzakonshme gjatë karrierës në boks, aftësia e paprecedente për show dhe ndonjëherë qëndrimet kundërthënëse e bëjnë Muhammed Aliun njërin prej personaliteteve më të njohura të shekullit të 20. Ai ishte boksieri i parë që titullin e kampionit botëror në kategorinë rënd e fitoi 3 herë. Pas takimit me boksierin George Foreman në Kinshasa të Kongos më 30 tetor të vitit 1974, Muhammed Ali tha:
I told you today I'm still the greatest of all times. Never again say that I'm going to be defeated.
Ju kam thënë se ende jam më i madhi i të gjitha kohërave. Kur më mos më thoni se dikush do të fitoj kundër meje. Kur më mos më bëni humbës derisa ti mbushi 50 vjet, tha Muhammed Ali. Por boksieri amerikan Muhammed Ali u shndrua në diçka më tepër se sportist interesant dhe i suksesshëm. Ai është shprehur fuqishëm kundër racizmit në vitet e 60-ta dhe për luftën në Vietnam. Shtetet e Bashkuara po e shtojnë presionin ndaj partisë kryesore të opozitës në Shqipëri që ta miratojë pakun e reformave gjyqësore që është e nevojshme për ta bindur Bashkimin Evropian për fillimin e bisedimeve për antarësim. Zyrtarja e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit të Victoria Nuland i ka thënë liderit të Partisë Demokratike Lulzim Basha se pakoja është prioritet i lartë në marrëdhëniet të Shtetet e Bashkuara Shqipëri dhe për progresin e Shqipërisë drejt të BE-s, thuhet në njoftimin e mbrëmshëm të ambasadës amerikane në Tiranë. Pakoja e reformave konsiderohet si madhore për luftimin e korrupsionit në të gjitha nivelet, e veçanërisht në gjyqësi, raporton AP nga Tirana. Shtetet e Bashkuara dërgojnë më 7 dhe 8 të këtij muaji në Paris dhe Berlin zyrtarin e lartë Adam Schuben në përpjekje për t'i bindur aleatët evropian për rëndësinë e mbajtjes së presionit të sanksioneve kundër Rusisë, ka njoftuar mbrëmë Departamenti Amerikan i Thesarit. Ushtruesi i detyrës së nën sekretarit të Thesarit për terrorizëm dhe inteligjencë financiare, Adam Schuben, do të takohet me zyrtar qeveritar nga Ministritë e Jashtme, të Financave dhe të Ekonomisë, të vendeve evropiane dhe me bankat dhe institucionet private financiare. Zyrtar afgan e than mbrëmë se 17 pjestar shiit Hazaras, të cilët janë rëmbyrë këtë javë në pjesën veriore të Afganistanit, janë liruar. Zyrtarët lokal në provincën Sarepul than se pleshtë e fisëve kanë ndërmjetësuar në lirimin e të rëmbyrëve, të cilët ishin civil. Ka pasur rritje të dhunës kundër pjestarve Hazaras, që është një komunitet që ka vuajtur për një kohë të gjatë nga shtypja në Afganistan, pasi janë rëmbyer dhe vrarë gjatë muajve të fundit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në kuadër të angazhimeve konkrete për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit, Kuvendi i Kosovës e ka miratuar ligjin që e ndalon pjesëmarrjen në konfliktet e huaja, i cili ka hyrë në fuqi më 18 prill. Por raporti më i ri i Departamentit Amerikan të Shtetit nxjerr në pah mungesën e përvojës së autoriteteve kosovare në trajtimin e radikalizmit fetar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka vlerësuar se ekstremizmi dhe radikalizmi fetar po shfaqen edhe në specifika lokale, duke u përpjekur të kërcënohet një nga shtyllat kryesore të identitetit të shqiptarëve si shumicë, që ka të bëjë me tolerancën fetare. Kjo është një keqe kërcënuese për të gjithë ne, ka thënë Mustafa gjatë takimit të përbashkët të qeverisë Kosovës dhe Shqipërisë të mbajtur të premte në Prishtinë. Në kuadrë të angazhimeve konkrete për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit, më 12 mars të vitit 2015, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar ligjin që ndalon pjesëmarrje në konfliktet e huaja, i cili hyri në fuqi më 18 prill. Megjithatë, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vën në pah se autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë qenë pa përvojë në trajtimin e rasteve të terrorizmit, komunikimit si dhe shkëmbimi i informacioneve mes agjensive të ndryshme mbeti një sfidë. Fatos Makulli, drejtori i Departamentit kundër terrorizmit në policinë e Kosovës, i ka thënë radios Evropa e Lirë se Kosova konsiderohet vend me kapacitetet të nevojshme për të trajtuar terrorizmin, por sipas tij në vazhdimësi duhet fuqizuar këto kapacitete.
Kapacitetet e mjaftueshme është çështje relative, për faktin që janë çështje që në vazhdimësi duhet të fuqizohen bazuar në rrethanat e caktuara që paraqiten dhe duhet të adaptohen dhe zhvillohen më tutje që me qëllim të përgjigjen situatave në teren. Mirë po nisur edhe nga përvoja e deri tashme. Mund të thuhet se PK ka treguar se ka kapacitetet e nevojshme për të trajtuar këtë fenomen.
Tutje Makulli ka shtuar se tashmë janë formuar edhe njësi të caktuara brenda policisë së Kosovës për luftimin dhe parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm.
Përveç kapaciteteve njerëzore, logjistike, PK tani së fundi ka formuar edhe njësi të caktuara, siç është njësi për hetime online, që dhe njësin për parandalimin e ekstremizmit.
Në kapacitetet të organeve kompetente për të përballur me sfidat e radikalizmit të dhunshëm, ekstremizmit apo edhe terrorizmit, besojnë edhe deputet të Kuvendit të Kosovës. Deputetja Ganimete Musliu, antare e Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje e forcës së sigurisë së Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova tashmë është e gatshme të përballet me këto sfida, pasi që sipas saj është punuar shumë në këtë drejtim.
Ne si Kuvend do të kemi marrë të gjithë hapat e nevojshëm për të parandaluar çdo rrezik të mundshëm, pavarësisht nga vije, dhe thjesht vetë fakti që ne njëzëri kemi miratuar të gjitha ligjet të cilat parandalojnë, po edhe dënojnë personat të cilat marrin iniciative të tila ose angazhohen në luftra të tila, kjo tregon që Kosova është e gatshme që të përballet me çdo sfidë mundshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Autoritetet e rendit në Kosovë dje kanë zhvilluar një aksion për lirimin e pronave të ndërmarrjeve shoqërore, të cilat në të kaluarën janë uzurpuar në mënyrë jo ligjore. Lidhur me këtë, përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike thonë se veprimet e ndërmarra janë të vonuara, por megjithatë